Intervju Media Servisa.
Kako to razgovaraju naši političari, kojim se jezikom služe i bili članovi nacionalnog stožera položili ispit iz komunikacija? U intervju tjedna Media Servisa čućemo analizu komunikacijskog stručnjaka Damira Juga. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Prva tema, najjača tema ovih dana, vjerujem da pratite, sigurno pratite komunikaciju između predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića. Prije svega recite mi, predsjednik s karakterom, kakav je ovo karakter kad se služi ovakvim rječnikom? Je li to po vama normalno, ova njegova komunikacija?
Pa to je višeslojna i kompleksna tema, ali zapravo je stvar na neki način jednostavna za analizirati. Zoran Milanović je u kampanji u kojoj je izabran za predsjednika jasno dao do znanja da će, da je jezik i javni prostor najjači alat koji on ima kao predsjednik, svjestan ograničenosti ovlasti predsjednika. I on evidentno se služi i računa na taj alat u obnašanju svoje dužnosti. Međutim, nakon svih situacija koje su se ponovile više puta i nakon što smo višekratno analizirali njegove nastupe, njegov način komunikacije, mislim da je najprimjerenije, barem iz moje perspektive, opet dopuštam i drugačija mišljenja i drugačije interpretacije, da se zapravo vratimo na ono da što si više u društvenoj hijerarhiji, da imaš veću odgovornost za javno izgovorenu riječ. I u tom kontekstu, dakle, ako maknemo sa strane političku pripadnost Zorana Milanovića, Marija Banožića, Andreja Plenkovića i tako dalje, ako se vratimo na to da je on predsjednik države, da je on vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske, onda zapravo dolazimo do toga da bi njegova odgovornost u cijeloj ovoj priči, kad govorimo o javnoj komunikaciji, trebala biti najveća. Opet vratimo se na onu njegovu najavu, on svjesno to radi, očigledno. Možemo raspravljati da li je to dio neke strategije njegove ili ne. Ja bih prije rekao da nije, nego da je, jer do sljedećih izbora na kojem će on vjerojatno tražiti drugi mandat je ostalo pune 3 godine, dakle još je daleko, daleko do toga, ali činjenica je da on traži svoj politički prostor ulazeći u nekakvo biračko tijelo HDZ-a sa nekim porukama, da zapravo nastoji konstantno stvarati nelagodne situacije u vladi, kao što je primjerice ova. I isto tako je neprijeporna činjenica da on u smislu jezika, terminologije i načina na koji komunicira pretjeruje. Dakle, da je to
normalno.
Pa sad je diskutabilno je li to normalno ili nije, ja mislim da je to neprimjereno. Jer služiti se riječima kojima se mi možemo, kad se isključe mikrofon, i smijati i komentirati ih na nekakav kolokvijalan način, ali po meni nije primjereno da se služimo riječima nekakvoj terminologiji i etiketiranju iz nacističke Njemačke, pa riječima opušak i tako dalje i tako dalje. Ali opet, čak i ako se zadržimo u toj sferi političke polemike, mogli bi, onaj ko želi, mogao bi naći opravdanje za takvu stvar. Međutim, u više navrata je on izašao iz okvira te komunikacije na način da je uvrijedio puno ljudi izvan te polemike.
Evo, imate li vi opravdanja? Evo, rekli ste, neki će možda naći opravdanje.
Ja nemam, ali ja dopuštam da neko ko je njegov glasač, ko je njegov simpatizer, podupiratelj, da će misliti i reći suprotno od ovoga što ja govorim. Ali mislim da je neprijeporno da u cijeloj toj priči je on uvrijedio ljude izvan te polemike. Evo primjerice, ja ne mogu ne primijetiti, ne reagirati na izjavu, s obzirom da dolazim iz akademske zajednice, da ignoriram izjavu da je ministar Banožić doktorirao za 500 maraka na nekom veleučilištu ili autoškoli. Dakle, uvrijedio je studente veleučilišta, uvrijedio je studente stručnih studija, uvrijedio je, neko bi se mogao naći uvrijeđen koji je doktorirao u Hrvatskoj. Mislim, jednostavno,
tražili
čemu to?
Tražili ste ispriku na Facebooku?
Da ćemo mi dobiti ispriku. Dakle, zašto sam na to reagirao? Zato što smo imali istu situaciju kada je ministar ciljao ministra Malenicu, pa je rekao da je ministar Malenica doktor znanosti koji je u akademskoj zajednici predavao komunalnim radnicima iz Šibenika. On je bio dekan veleučilišta u Šibeniku. Sutradan se predsjednik ispričao studentima, ali opet je to ponovio. Dakle, očigledno zaključujem da ta isprika nije iskrena u tom smislu.
Treba li biti i dalje predsjednik netko tko se ovako izražava? Evo vidimo, gospodin Banožić je rekao da je za opoziv, pa na kraju je nije.
Ma nebitno. Dobro, evo, ajde da ne ostane i to izrečeno. I ministar Banožić je napravio neke greške u komunikaciji, ja sam siguran da je on tog, da je on tog svjestan. Dao se navući na priču o opozivu, iako je činjenica da ministar o tome ne odlučuje. Drugo, naravno da je termin psihijatrijski slučaj isto tako jedan korak dalje, ali vidimo, svakome ko je gledao taj nastup je vidljivo da je on reagirao emotivno. To se jedan ministar naravno ne bi trebao dopustiti, ali možemo naći isprike za to, kao što smo nalazili opravdanja za prve takve Milanovićeve nastupe. E sad, da li bi ta osoba trebala biti predsjednik ili ne, vidimo da na anketama, rejtingu, popularnosti Zoranu Milanoviću ne pada drastično popularnost. Dakle, opet ono što sam govorio više puta, postoji dio građana u Hrvatskoj koji ga podupire i koji podupire takvu komunikaciju. Ja ne podupirem, ne podupirem njega, nego ne podupirem takav javni diskurs, jer mislim da šteti svima nama. To sad zvuči možda ovako vrlo općenito i filozofski i abstraktno, međutim, ako pogledate ljestvicu povjerenja u hrvatske institucije, političari su debelo na dnu te institucije.
Rekli ste šteti nama. Slažete li se onda da on zapravo sramoti Hrvatsku pa i u inozemstvu?
Pa gledajte, ja nisam siguran da sad neko u inozemstvu detaljno prati ove naše dnevno političke teme, tako da u tom smislu...
U regiji sigurno prate.
U regiji prate, ali mislim da u regiji ima puno gorih stvari trenutno nego što je tu kod nas, ali činjenica je da je takva komunikacija neprimjerena i da srozava povjerenje u politiku, u političare i da kad u cijelu ovu priču, to je vidio sam što je izjavio Nino Raspudić, sa dijelom te izjave se slažem, dakle, koji je rekao da je Hrvatska vojska jedna od rijetkih institucija, kako ih definiramo, u koji građani imaju visoku razinu povjerenja. Dakle, Zoran Milanović je uvukao u javnu polemiku i verbalno blato, ajde da to tako nazovemo, i Hrvatsku vojsku. Dakle, on je preko načelnika glavnog stožera oružanih snaga zabranio ministru da govori na protokolarnom događaju. Dakle, to je čista politička provokacija, što je dopušteno. Međutim, da li je bilo potrebno uvlačiti sve te institucije i sve te pojedince u cijelu tu priču? To je nešto o čemu bi se trebalo razgovarati. Ja mislim o čemu čak ni oni koji podržavaju Milanovića neće to moći jednostavno braniti.
Vidjet ćemo na idućim izborima.
Apsolutno.
Okrenimo se sad malo na Sabor. Imamo tu dosta političkih stranaka, dosta njih na osebujan način komunicira. Svakakve mi riječi čujemo na sjednici Vlade. Pa evo, možete li mi izdvojiti Možemo, SDP, HDZ, tko najbolje komunicira, tko srozava tu komunikaciju?
Pa ja uopće ne bi izdvajao niti primjere dobre, niti loše prakse. Ja bi samo podsjetio da smo prije, čini mi se sad, 2 godine je strukovna udruga, Hrvatska udruga za odnose s javnošću, dodijelila Šipak godine, odnosno nagradu za antikomunikaciju godine saborskom zastupniku. Točka. Dakle, mislim da to najbolje ocrtava kvalitetu komunikacije i razine u Saboru. Naravno, opet je ista stvar kao i kod ove prethodne teme. Saborski zastupnici su svjesni da što su osebujniji, što su rubniji, što su provokativniji, da će dobiti više medijskog prostora. U tom kontekstu onda oni često prelaze granicu. Opet, oni koji ih podržavaju će nalaziti isprike za to, oni koji ih ne podržavaju, koji ih ne simpatiziraju, neće. Međutim, sve to skupa ima jako loš utjecaj na percepciju političara, institucija, Sabor, i opet se zapravo cijelo vrijeme vrtimo u krug. Recimo, ono što je zgodna akrobacija, što viđemo i u drugim parlamentima, recimo u svijetu, je kada je oporba, ono što bismo rekli kolokvijalno, zauzela govornicu govornicu prilikom izbora glavnog ravnatelja. Naravno da je nerealno da oni to spriječe, ali su barem odgodili to na jedan dan. Dakle, tamo nije bilo, ako se, koliko se sjećam, odnosno teško je tvrditi da nije bilo pretjeranih izjava, kvalifikacija i tako dalje, ali to je dio političkog folklora koji je uobičajen. Međutim, ako se vrijeđamo, ako koristimo neprimjerene izraze, to je jednostavno katastrofa.
Tu podlačimo crtu. Okrenimo se sad na Nacionalni stožer civilne zaštite. Svi znamo od početka pandemije koronavirusa do danas da su se i mijenjale činjenice i spoznaje o tom virusu, pa samim tim i o cijepljenju, kako se ponašati, kakve mjere provoditi. No što vi mislite, jesu li oni dobri komunikatori, trebali možda osvježiti, depolitizirati stožer da bi građani možda više vjerovali i njihovim odlukama, pa i pozivima da se cijepe?
Pa ja bih razdvojio dvije stvari u stručnom smislu, sad da ne idemo preduboko. Treba razdvojiti njihove javne nastupe, javnu komunikaciju i općenito nekakvo strateško plansko komuniciranje vezano u samu pandemiju. Kad su u pitanju javni nastupi, sjetimo se samih početaka, ljudi su bili oduševljeni. Svi smo ih hvalili, svi smo ih podržavali i tako dalje. Jer što? Jedna od glavnih obilježja kvalitetne komunikacije u kriznoj situaciji je konzistentnost i otvorenost. Imali smo presice svaki dan, oni su bili dostupni i komunicirali su više manje iste poruke. Međutim, kad je došlo do problema sa promjenama nekih činjenica, dakle, činjenica je da o pandemiji, epidemiji i COVID-u znamo malo, da struka o njemu zna malo i da se neke spoznaje mijenjaju, maske, mjere koje primjenjujemo, onda naravno da je tu izazov to iskomunicirati, jer kako ako ste davali preporuku jednu danas, a onda ju poslije mijenjate, naravno da to morate obrazložiti. I to je najveći izazov.
Gdje je
stožer zapravo mogao to napraviti bolje. Dakle, to je činjenica. Ono što je sugestija struke cijelo vrijeme je da ne postoji adekvatna kampanja za promoviranje cijepljenja. To je nešto što je činjenica. I recimo ono što je možda najbolje vidljivo, evo kao primjer, kolega i ja smo radili istraživanje za jednu znanstvenu konferenciju o tome kome građani najviše vjeruju kad su informacije o pandemiji u pitanju, vjeruju liječnicima i medicinskom osoblju. Dakle, da se mene pita, u prvi plan bi išli isključivo liječnici i medicinsko osoblje, oni bi bili nositelji te kampanje za cijepljenje, koja je evidentno potrebna. Mislim da je to najveći problem ove cijele priče i komunikacije.
Radimo se sad, pred kraj smo s vremenom pa moramo malo ubrzati. Sada netko tko dvoji hoće li se cijepiti ili ne, ipak se odluči cijepiti i za mjesec dana dobije koronavirus. Znači i stožer i svi mi smo svjesni da će se to dogoditi, ali kako to iskomunicirati ljudima da onda tada ne padne moral?
Pa da, ali takva stvar se komunicira puno unaprijed, ne u trenutku kad se ona dogodi. Dakle, mi cijelo vrijeme imamo diskrepancije između toga na koji način cijepivo štiti. Pa onda vidimo, imamo izjave jedne struje, ajde sad da ne govorimo o imenima, koji kažu cijepivo ne štiti od zaraze, ali cijepi od težeg oblika bolesti. Onda neko kaže cijepivo, neko izvuče zaključak, cijepivo ne štiti. Dakle, svi koji, opet se vratimo na ono, svi koji nastupaju u javnom prostoru, pogotovo oko ovakvih osjetljivih tema, moraju biti svjesni težine svoje izgovorene riječi. I još jedna stvar, ako vi svaki dan napišete post na Facebooku koji se čita i prenosi od 30 redova, pa naravno da niko neće prenositi vaš post u cijelosti, nego će izvlačiti pojedine dijelove. I naravno da u takvoj situaciji dolazi do različitih interpretacija. Dakle, konciznije, jasnije, preciznije i usklađenije koliko je to moguće.
Kratko i jasno. I za kraj ćemo se još malo vratiti na vladu. Isto tako slično pitanje. Što se tiče rekonstrukcije, svako malo mi slušamo ponovno o mogućoj rekonstrukciji vlade. Što se tiče vašeg stručnog polja, treba li se malo osvježiti vlada?
Ha, gledajte, to je čisto političko pitanje, ne nužno komunikacijsko pitanje, jer s jedne strane svaka promjena je na neki način, može se interpretirati kao dobrodošla, a opet s druge strane uvijek otvara prostor za kritiku i u smislu, dakle, da osoba nije dobro radila svoj posao, zašto nije promijenjena prije, zašto se sad mijenja i tako dalje i tako dalje. Tako da ja mislim da je to čista stvar političke odluke i datog trenutka o čemu zaista samo može donijeti, o čemu cjelovitu sliku može imati i odluku donijeti samo prvi čovjek Vlade, jer na kraju krajeva on je taj koji predlaže, on je taj koji mijenja ministre, on je taj koji ih brani u Saboru.
I kratko samo za kraj, kako on komunicira, je li na razini Milanovića ili je možda malo umjereniji po vama?
Pa i po meni, on je recimo ova sad zadnja situacija sa Milanovićem je prvi puta da se nije dao uplesti u polemiku. On je tu gurnuo komunikaciju prema ministru Banožiću i zapravo se postavio na neki način kao arbitar. Mislim da je takvu poziciju trebao imati i u dosadašnjim polemikama i na taj način zapravo graditi svoju poziciju u javnosti. Sad, o njegovoj komunikaciji mogli bismo reći da možda preemotivno reagira na provokacije, međutim, još uvijek nivo njegove komunikacije i način na koji komunicira je puno bolji nego što su komunicirali neki premijeri prije njega.
Gospodine Jugo, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Intervju Media Servisa.